Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 28-ն է, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ուժերի շփման գծում հրադադարի պայմանագիրը գործնականում չի պահպանվում։ Այսօր ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի ինտերական օրենսգրքի նախագիծը։ Սերժ Սարգսյանը նախատում է հանրապետական օրենսդիրներին ոչ ակտիվ դիրքորոշում դրսևորելու համար։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը տանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների և այլ ծանրզին տեխնիկայի կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետագործության ենթարկել մարտական դիրքերը, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հրետագործության է ենթարկվել մատաղի սխաղաղ բնակավայրը։ Քառորյա պատերազմի հետևանքով առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ տարբեր բժշկական հաստատություններում բուժում է ստացել 125 վիրավոր, հաջորդող օրերին ընդունվել են ևս 34-ը, 87 վիրավոր դուրս է գրվել, այս պայդրությամբ ծայրահեղ ծանր է գնահատվում 2, իսկ ծանր 6 վիրավորների առողջական վիճակ, ասված է հաղորդագրությունում։ Լեռնային Ղարաբաղում զինված դիմակայության սրությունը պահպանվում է, հայտարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, այսպես կոչված առեցված հակամարտությունների ահագնացման հավանականությունը մնում է և ցավոք սրտի չի նվազում Լեռնային Ղարաբաղում զինված դիմակայության սրությունը, ասել է Բորդյուժան, միջազգային անվտանգության հարցերով Մոսկովյան 5-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Երեք Հայաստան է տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում, հայ տանկիստների նվաճած մրցանակը T-90S տանկը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ տանկն արտադրվել է 2015-ի դեկտեմբերին և կհամալրի զինված ուժերի սպառազինությունը։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին առաջարկել է ցուցակում ներառել Սիրիայի ապստամբական 2 Ջայիշ ալ-Իսլամ և Ահրար ալ-Շամ խմբավորումները, պատճառաբանելով, որ դրանք կապեր ունեն Իսլամական պետություն և Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորումների հետ, ԱՄՆ-ն սակայն դեմ է այս առաջարկին, համարելով, որ դա կվտանգի Սիրիայում ռազմական գործողությունների դադարեցման ջանքերը։ Կին ինքնասպանը ահաբեկի չպայթեցրել է իրեն Թուրքիայի Բուրսա քաղաքում, պայթյունի հետևանքով առնվազն 8 մարդ վնասվածքներ է ստացել, ահաբեկչական այս գործողության պատասխանատվությունը դեռ որևէ խմբավորում չի ստանձնել։ Մինչև սեպտեմբեր հետաձգվել է Եվրամիություն Ուկրաինա գագաթնաժողովը, երեք հայտնել է Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը, մեկնաբանելով, թե Ուկրաինայի նոր կառավարությունը ժամանակ է տրվում երկրում քաղաքական և ֆինանսական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես անդրադառնանք սահմաններին տիրող իրավիճակին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է փաստել, որ հրադադարի պահպանման հարցով ապրիլի 5-ին Մոսկվայում ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը գործնականում չկա։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ ապրիլի 27-ի լույս 28-ի գիշերը սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում հրադադարը 23 անգամ խախտվել է։ Ադրբեջանցիները կիրառում են տարբեր տրամաչափի զինատեսակներ, հրետակոծվել են Մարտակերտն ու Մատաղիսը։ Հայկական կողմը ըստ հաղորդագրության պատասխան գործողության է դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր թղթակից Արտակ Համբարձումյանը։
Նախորդ գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմը տանկերի տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոթների, ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը։ Խաղաղ բնակչության ու զինվորական ուժերի շրջանում զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, գիշերը առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Արդեն երրորդ գիշերն է, ինչ արկակոծման է ենթարկվում Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով, այս գիշեր նախորդների համեմատ ավելի քիչ են կրակել, բայց կրկին բնակելի տներ են վնասվել։
Ինչ որս արդեն գերակա քաղաքին է։ երկուսը բնակարան։ Մասնակի վնաս է հասցվել, ապակին է աճարցվել դուր պատուհան է սիպան։ Իսկ դենց ասենք կենթաղային սպասարկման, հասարակական սպասարկման բաների չի գտել։ Այս անգամ նաև ներքին օրաթաղ գյուղի էլեկտրոլարերը կտրեց, այդ գյուղի մատուշները ևս հետագոծվեց։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ գիշերը գրատ կայանքներից հրետակոծության է ենթարկվել նաև Մատաղիս բնակավայրը։ Գյուղի դպրոցի տնորենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, Ազատությանը ասաց, որ չնայած ադրբեջանցիները թիրախավորել էին գյուղի տները, այդուհանդերձ խոշոր վնասներ չկան։
Գրադից են կրակել 30-ից ավել արկ գյուղի ուղությամբ։ Հիմնականում տարերին ա կպել գյուղի հարակից տարածքի բլուրներին, տներից 5 մետր հեռավորության եւ այնպես կարկելի։ Ապակիներ ա ջարդվել, էլեկտրական լարեր ա կտրել, մեկ էլ նախկին ավերվածությունները դրա պատին ա կպել։
Ղարաբաղյան կողմի փոխանցմամբ հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ եւ օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Առավոտվա դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս հաղորդում է նախորդ գիշեր հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Ըստ տարածված հաղորդագրության, պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 23 միջադեպ։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ։ Նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ 3 Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում հայ տանկիստերի նվաճած մրցանակը 2015-ի արտադրության T-90S տանկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Կորուստների եւ ավերածությունների մասին են հայտնում նաեւ ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակ Վագիվ Դարգյախլին ասել է, թե հայերի արձակած ականների եւ հրթիռների թիրախը խաղաղ բնակչությունն է դառնում, մինչդեռ ադրբեջանցիները իբրև թե միայն ռազմական նշանակետերին են հարվածում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական աղբյուրների փնդմամբ անցած գիշեր հայկական հրետանու հարվածների հիմնական թիրախները Աղդամի շրջանի Ադրբեջանի զինված ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածում էին։ Համենայն դեպս, եթե հավատանք ադրբեջանական կողմի տարածած հաղորդագրություններին, ապա հրետակոծության արդյունքում հիմնականում տուժել են հենց Աղդամի շրջանի բնակիչները։ Ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության տվյալներով անցած գիշեր հիմնական հարվածը հասցվել է Աղդամի շրջանի Չեմենլի, Զանգիշալի և Աֆետլի գյուղերին։ Դատերով ադրբեջանական կողմի հաղորդագրություններից մարտերի ընթացքում նաև հեռահար հրետանի է օգտագործվում, ինչի անուղակի ապացույցն այն հանգամանքն է, որ առնվազն 25 բնակելի տուն է ավերվել ռազմաճակատի ընդամենը մի քանի կիլոմետրանոց հատված ունեցող և մարտական գործողությունների գոտուց համեմատաբար հեռու գտնվող Աղջաբեդի շրջանում։ Այստեղ արձանագրված ավերածությունների մասին ապա գործակալությանը պատմել է Աղջաբեդի շրջանային վարչակազմի ղեկավար Շահին Մամեդովը։ Արի շրջանին հասցված վնասն ըստ ադրբեջանական իշխանությունների անհամեմատ ավելի զգալի է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե հայկական հրետանին անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել նաև 20,000 բնակիչ ունեցող Թարթար քաղաքին։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավար Մուստագին Մամեդովի պնդմամբ անցած գիշեր իրականացված հրետակոծությունների արդյունքում 58 բնակելի տուն է վնասվել։ Վնասվել է 2 դպրոց, 1 խանութ և բամբակի մթերման 1 կետ, պայթեցվել է 2 էլեկտրակ ենթակայան, ինչի հետևանքով Թարթարի շրջանի 20 գյուղեր հոսանքազրկվել են, նշել է Մամեդովը, հավելելով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների հաղորդագրություններից դատելով անցած գիշեր տուժածների մեծ մասը Աղդամի շրջանից էին։ Զինծառայողների մասին տեղեկատվությունը շարունակում է գաղտնի մնալ։ Ինչ վերաբերում է խաղաղ բնակիչներին, ապա ըստ ԱՆՍ հեռուստաընկերության անցած գիշեր ստացած վերքերից Աղդամի շրջանային հիվանդանոցում մահացել է Չեմենլի գյուղի բնակ բնակիչ Ֆամիլ Մուստաֆաևը։ Կեսօրին մոտ տարածված տեղեկությունների համաձայն զոհերի թիվը հասավ 2-ի, ապագործակալության տվյալներով շրջանային հիվանդանոցում ստացած վնասվածքներից մահացել է նաև 67-ամյա Ալի Հուսեյնովը։ Գործակալության կայքում նաև կարճ տեսագրություն է տեղադրված, որում հստակորեն երևում է, թե ինչպես են համայուղացիները վիրավորներից մեկին շտապօգնության մեքենայով տեղափոխում հիվանդանոց։ Ապան այդ տեսանյութում հատարհատ թվարկում է նաև բոլոր վիրավորների անունները, որոնց թիվն ըստ գործակալության հասնում է 7-ի, նրանցից ամենաավագը 73, իսկ ամենակրտսերը 30 տարեկան է։
Աբդուլաև Անարնիզան օղլու, Մեմմեդով Էլնուր Պոլու օղլու, Տաղիև Էլգիս Տոֆիկ օղլու, Ֆերաջև Զահիթ Ֆերաջ օղլու։
Ուշագրավ է իդեպ, որ բոլոր վիրավորները տարբեր տարիքի տղամարդիկ են, սեռային նման անհամաչափության պատճառները ադրբեջանական աղբյուրները չեն բացահայտում։ Չի բացառվում, սակայն, որ շփման գծին հարող ադրբեջանական գյուղերի տարհանման մասին սոցիալական ցանցերում շրջանառվող լուրերը գոնե կանանց և երեխաների մասով որոշակիորեն համապատասխանում են իրականությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներքաղաքական ասպարեզում հրատապը գալիք ընտրությունները ընտրական նոր օրենսգրքով անցկացնելու ծրագիրն է։ Այսօր նախատեսվում է առաջին ընթերցման քվեարկությունը։ Հանրապետականները համոզված են, որ օրինագիծը կընդունվի, ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոտ 1 ժամից խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդնի ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը վստահ է, որ այն կընդունվի, դրանից հետո սակայն աշխատանքը շարունակվելու է։
Համոզված եմ, որ կընդունվի, եւ դրանից հետո արդեն ես կոչ եմ անում թե իմ ուշխանական, թե ընդդիմադիր գործընկերներին, թե քաղաքացիականը միասին աշխատել եւ փնտրել հնարավորինս կառուցողական տարբերակներ եւ լսելու ունակություն։
Խորհրդարանի մյուս փոխոսնակը Հերմինե Նախդալյանն իր ելույթում քննադատեց իշխանության եւ ընդդիմության չստացվող երկխոսությունը։
Ինչու է մեր խոսակցությունը անընդհատ նմանվում երկու խուլերի խոսակցության։ Ամեն մեկն իրենն է ասում եւ մյուսին չի լսում ու չի հասկանում։
Հանրապետականի հայտարարություններին թե պատրաստ են փողզիչումների գնալ ընդդիմադիրների հետ, այլ ոչ թե միակողմանի զիջումներ կատարել, ԲՀԿ խմբակցությունից Էլինար Վարդանյանն արձագանքեց։
Նախագիծը ներկայացնողը դուք եք։ Ես ինչ զիջեմ, իմ տեսակետից փողզիջումների գնամ։ Զիջումներին, փոփոխություններին պետք է գնա նախագիծ ներկայացնողը, որպեսզի ընդունելի լինի բոլորի համար։
Օրինաց երկրից Հովանես Մարկարյանը բացատրեց, ինչու է ընդդիմությունը դեմ իշխանության ներկայացրած նախագծին, մասնավորապես 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի ընտրական օրենսգրքում տեղ գտած մեկնաբանությանը։
Պարզից պարզ է, որ 100% համամասնականը դառնում է 50% համամասնական, 50% չգիտեմ ինչ։ Ոնց որ ասենք թե խիարն ու փողքն ու բանն է, ախիար եք գրեք, խիար տարեք համանդրության մեջ, հիմա բերե փողք ենք դեմ տալիս։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը նկատեց, լավ ընտրություններ կարելի է անցկացնել վատ օրենսգրքով եւ հակառակ ամենալավորենքը չի կարող երաշխիք լինել լավ ընտրությունների համար։
Դաշնակցության անունից առաջարկում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշից առաջ մասնակից բոլոր քաղաքական ուժերը ստորագրում են ջենտլմենական համաձայնագիր, որ ոչ իրենք, ոչ իրենց տարածքային թեկնածուները ընտրակաշարք չեն բաժանելու, նաև վերահսկման մեխանիզմներ են սահմանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Երեք ուշ երեկոյան հաղորդվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական օրենսդիրների դրմփակ ժողովի մասին։ ՀՀԿ առաջնորդը նախատել է բարձրաստիճան կուսակիցներին այս օրերին ոչ ակտիվ դիրքորոշում ցուցաբերելու, վարչակարգին հասցեագրված քննադատությանը պատշաճ կերպով չարձագանքելու համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահի Իշխող Հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը երեք կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է, եթե մարդիկ չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, ուրեմն տեղ չունեն պաշտոնական դիրքերում։ Այս մասին մանրամասներ փոխանցեց հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Ղարախանյանը։
Եթե մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեղում իրենց աշխատանքը լիարժեք կատարել, ուրեմն նրանք տեղ չունեն մեր պաշտոնական, այսպես ասած, դիրքերում։
Դա բոլորին էր վերաբերվում։
Բոլորին, եւ մասնավորապես նաեւ պատգամավորներին։ Եվ նա մի այսպիսի մեջբերում արեց, որ իմացեք, որ սա էլ ձեր խառամատն է, ձեր դիրքերն են։
Դժգոհելով կուսակիցների աշխատանքից, Սերժ Սարգսյանը հանդիմանել է նրանց վերջին օրերին լռելու եւ պարբերաբար հնչող քննադատություններին չհակադարձելու համար։
Իհարկե, դժգոհելու առիթ կա։ Նախագահի խոսքերից ուզում եմ հիշել երկու ասմերից ինչ ա եղել։ Ինչի եք դուք պես ասում լռում, երբ որ ասած որոշ քաղաքական գործիչներ, падգամավորներ ասում են, որ լավ չի, մենք այսքան զոհեր տվեցինք եւ դրա պատճառներից միականների մեջ նաեւ այսպես ասած ռազմական ղեկավարության մեղքը կար բաստոնների բան։
Դեմ էր Սերժ Սարգսյանը, որ դուք լռել եք, քննադատություններին չեք պատասխանել, սա էր խնդիրը։
Եվ դա, եւ մյուս կողմից իրական պատկեր ներկայացնելու համար, որտեվ շատ է քիչ մենք ինֆորմացված ենք, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք ասելու բան ունենք, որը որ կարծում եմ լավ չկատարվեց։
Այդ եթե բացթողումներ եղել են, ինչպես դուք կարող եք ասել, որ չեն եղել այդ բացթողումները, չտեսնեիք իսկապես այդ բացթողումները, որի մասին ամբողջ հանրությունն է այսօր խոսում։
Բացթողումներ միշտ էլ լինում են, եւ ես չեմ կարծում, որ այդ բացթողումները այնքան ուրեմն հզոր էին, որ կարելի էր ցեղ շպրտել։
Վազգեն Ղարախանյանի փոխանցմամբ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանն ընդամենը ասել է, թե չպետք է թույլ տալ, որ հակառուսական հիստերիա առաջանա։ Իդեպ, ըստ պատգամավորի, Սարգսյանը նաև նշել է, թե Հայաստանը հենց Ռուսաստանին ընդառաջ գնալու համար է համաձայնել չորսօրյա պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի հետ զինադադար հաստատել։
Ասում էր, որ զինադադար կնքողը մենք չենք եղել, դա Ադրբեջանի խնդրանքով է եղել։ Եվ մենք հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի, այսպես ասած, հեղինակավոր դերն ու նշանակությունը, մենք ընդառաջ գնացինք։ Մենք կարող ենք նոր հաջողությունների հասնել, եթե այդ զինադադարը չլներ։
Անդրադառնալով սահմանին տիրող վիճակին, ըստ Ղարախանյանի, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ վերջին 3-4 օրերի ընթացքում հայկական կողմը հաջողություններ է ունեցել եւ դիրքեր է հետ բերել։
Լայնապաշտաբ ու պատերազմի մասին խոսակցություն չի եղել, բայց բոլոր դեպքերում ասեց, որ մենք ունեցել ենք այս վերջի 3-4 օրվա ընթացքում հաջողություններ եւ կարողացել ենք դիրքեր հետ վերել։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց հենց այդ մեր զինված ուժերի, նաև շտաբի բաստողումների մասին։ Հնչեց նրա կողմից քննադատություններ այդ բաստողումների վերաբերյալ։
Մինչև անգամ այդ պաշտոնանգությունների մասին էլ չի խոսել, բայց բոլոր դեպքերում ինքն էլ ասեց, որ մենք մտածելու բան ունենք, մենք ուրեմն նախապատրաստելու անհրաժեշտ ուրեմն միջոցների պետք է դիմենք, որ կարողանանք անակնկալ չլինի ցանկացած հարձակում մեր թշնամու կողմից, մենք պետք է կարողանանք արժանի հակահարված տալ։
Պետք է պատրաստ լինել։
Այո։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Սոցիալական մեկ թեմա արդյոք սա առնչություն ունի վերջին շաբաթների դրամատիկ զարգացումների հետ, թե ոչ, այժմ դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ իշխանությունը փորձում է փոքրինչ մեղմել սոցիալական բարդկացությունը։ Ահա խոսվում է գազի սակագինը իջեցնելու հնարավորության մասին, իսկ այսօր վարչապետը ասել է, որ գործադիրը հակված է մեկ տարով հետաձգել սոցիալական վճարները կատարելու պարտադիր ժամկետը։ Խոսքը այն կուտակայինի մասին է։ Կառավարության նիստի մասին ռեպորտաժը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության նիստին վարչապետն առաջարկեց մեկ տարով հետաձգել սոցիալական պարտադիր վճարը, առավել հայտնի որպես պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային վճար։ Այս հարցում Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, խորհրդակցել է հանրապետության նախագահի հետ։
Խորհրդակցելով հանրապետության նախագահի հետ եւ կարևորելով կենսաթոշակային բարեփոխումների սահուն եւ անխափան ընթացքը, առաջարկում հետաձգել սոցիալական վճար կատարելու պարտադիր պայմանի համար նախատեսված առավելագույն ժամկետի երկարաձգումը 1 տարով, տեղափոխելով այն 2018 թվականի հուլիսի 1-ին։
Վարչապետը ֆինանսների, աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարներին հանձնարարելով պատրաստել նախագիծ եւ ներկայացնել կառավարության հաջորդ նիստին պարտադիր վճարման հետաձգումը կապեց նոր հարկային օրենսգրքի հետ, որն ուժի մեջ կմտնի միայն 2018-ին։
Մենք նախատեսում ենք հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը 2018 թվականին, եւ ինձ զեկուցել են, որ ծրագրային ապահովման փոփոխությունները պատրաստ կլինեն միայն 2018 թվականի շեմին։
Երկու տարի առաջ բողոքի հուշկու ալիքի պատճառ դարձած պարտադիր կենսաթոշակային համակարգը 2014-ին ի վերջո ուժի մեջ մտավ փոփոխված։ Ըստ որի աշխատավարձի 5% կուտակումը պարտադիր է միայն պետական համակարգի աշխատակիցների եւ աշխատաշուկան նոր մտնողների համար։ 2017-ի հուլիսից վճարը պետք է պարտադիր դառնար նաեւ մասնավոր հատվածի համար, ինչը փաստորեն վարչապետի առաջարկով 1 տարով կհետաձգվի։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրումյանին լրագրողները հարցրին, արդյոք կրկին բողոքի ցույցերից խուսափելու համար է կառավարությունը հետաձգում կենսաթոշակային վճարը։
Ես արդեն հիմնավորումը ներկայացրեցի, հիմնավորումը շատ հստակ է, քանի որ հարկային օրենսգրքով վերանայումներ են կատարվելու եւ դրույք հաչապելու եւ առասպելակ հարկային բեղերը առումով, ապա ճիշտ է, որ այդ փոփոխությունները համահունչ լինեն, այսինքն քանի որ օրենսգրքը արդեն 2018 թվականի հունվարի 1-ից է կիրառվելու, դրանաբանական է, որ կուտակային վճարը ավելի շուտ ուժի մեջ չմտնի, ինչու՞, որովհետեւ գումարը կուտակային վճարի հաշվարկումը նույն բազային նկատմամբ, ինչի նկատմամբ հաշվարկումը եկամտային հարկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Ցանկացած լարում որևէ տարածաշրջանում որպես կանոն բացասական ազդեցություն է գործում նաև տնտեսական զարգացումների վրա։ Համաշխարհային բանկը ժամանակին կանխատեսել է Հայաստանում մոտ 2%-ի տնտեսական աճ այս տարի, բայց դա կրկնենք արվել է նախքան ապրիլյան բախումները։ Արդյոք միջազգային փորձագետները կվերանայեն գնահատականները, թեման շարունակում է Տաթև Դանելյանը։
Համաշխարհային բանկը դեռ որևէ գնահատական չունի, թե Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության սրումը բացասաբար կանդրադառնա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Այս պահի դրությամբ Համաշխարհային բանկը որևէ փոփոխության չի ենթարկել նախկինում հրապարակած 1-2% տնտեսական աճի կանխատեսումը։ Ազատության հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց Հայաստանում Համաշխարհային բանկի գրասենյակի ղեկավար Լորա Բեյլին։
Our experience around the world shows that sometimes if this kind of a situation
Մեր փորձն աշխարհում ցույց տվել, որ նմանատիպ իրավիճակների տևականության դեպքում դա ազդում է վստահության մթնոլորտի վրա, որն էլ իր հետևանքն է թողնում օտարերկրյա ուղակի ներդրումների առումով։ Սա այն ուղղությունն է, որը մենք մոնիտորինգի ենք ենթարկելու, սակայն այդպիսի ազդեցություն առայժմ չենք նկատում։ Լորա Բելին ասաց, համաշխարհային բանկն իր համակրանքն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության սրման հետևանքով ծանր կացության մեջ հայտնված հայ ընտանիքներին։ Միաժամանակ ընդգծեց, որ մտադիր չեն իրավիճակի լարվածության պատճառով Հայաստանում որևէ ծրագիր դադարեցնել։
The World Bank is not stopping any project activities. We do not have any active activities in Karabakh.
Ղարաբաղում չունենք որևէ գործող ծրագիր, բայց մենք ունենք ռոկման ոլորտի, կրթության, գյուղատնտեսության, առողջապահության զարգացման ուղղված ծրագրեր Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերում, եւ դրանցից որևէ մեկը չի դադարեցվում։ Հայաստանին տրամադրած Համաշխարհային բանկի վարկերը տարեց տարի նվազում են։ Լորա Բելի հավաստմամբ պատճառն այն չէ, որ կառույցը գնալով սառեցնում է հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Նպատակն է ավելի մեծ ուշադրություն սևեռել արդեն իրականացվող ծրագրերի վրա, դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Այնուամենայնիվ, միջազգային կազմակերպությունն այսօր հաստատել է Հայաստանին տրամադրվող նոր 30 միլիոն դոլարանոց վարկ։ Ծրագիրն աջակցելու է, որպեսզի դադարեցվի էլեկտրաէներգիա արտադրող պետական ընկերությունների դրամական միջոցների արտահոսքը, նվազեն թանկ առևտրային վարկերն ու դեբիտորական պարտքերը։ Վարկով վճարվելու է նաև գազի դիմաց Երևան ջեկի կուտակած պարտքը, հայտարարեց Համաշխարհային բանկի ծրագրերի ղեկավար Արթուր Կոչնակյանը։
Ուղղություններից մեկը նաև գործող թանկ առևտրային վարկերի վերաֆինանսավորումն է էլեկտրաէներգետիկ ընկերությունների պետական հայ առևտրային վարկերը կվերաֆինանսավորվեն Համաշխարհային բանկի արտոնյալ վարկի միջոցով։ Այստեղ ցանկանայի հատուկ շեշտել, որ այս վարկի սպասարկման գումարը լրացուցիչ սակագնային բերչի ստեղծելու սպառողների համար։
Համաշխարհային բանկի պահանջներից մեկն էլ գազի սակագնի հաշվարկի հետևանքով խոշոր սպառողների կրած վնասների փոխհատուցումն է։ Հաշվարկը կատարվում է դոլարի փոխարժեքից կախված, հետևաբար դոլարի տատանումը վնասում է գազ սպառող էներգետիկ ընկերություններին։ Նախատեսվում է վերանայել նաև Հայաստանի էլեկտրացանցերի սակագնային մարժայի ձևավորման մեթոդները։
Դա, ի դեպ, ես շեշտեմ, որ վերաբերվում է ոչ միայն վնասներին, որոնք առաջանում են եւ հեծում եւ ջերմային կայաններում, այլ նաև լրացուցիչ շահույթներին, եթե պատկերացրեք, ինքնարժեքը հեծի կողմից գնվող էլեկտրաէներգիայի փաստացի լինում է ավելի ցածր, քան ստե պլանավորվածը, հեծի մոտ գոյանում է լրացուցիչ շահույթ եւ համապատասխանաբար ճշգրտվելու են սակագները։
30 միլիոն դոլար վարկը համաշխարհային բանկը տրամադրելու է 14.5 տարի արտոնյալ եւ 25 տարի ընդհանուր մարման ժամկետով։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին ընթերցեն կորվա մամուլը, բնականաբար առանցքային թեման Ղարաբաղն է, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաց հերթը գրում է. Ալիևն այժմ փորձում է լեգիտիմացնել հայ զինվորներին սպանելու իրավունքը։ Հետևաբար հայկական կողմի համար առնվազն մարտավարական առումով առաջանում է խնդիր Ալիևին թույլ չտալ ամրագրել այդ իրավունքը։ Եվ դատելով վերջին 2-3 օրերի զարգացումներից հայկական կողմը ձեռնամուխ է եղել հենց այդ խնդրին, տեսնելով որ քաղաքական հարթության վրա Ալիևին այդ իրավունքից զրկելը կարծես թե չի հաջողվում։ Մի շարք գործոնների, այդ թվում իհարկե նաև թե նախկինում թե հենց քարորիա պատերազմում թույլ տված սեփական քաղաքական դիվանագիտական սխալների պատճառով շարունակելու է սպանել հայ զինվորներին։ Հետևաբար հայկական կողմին այլ բան չի մնում, քան Ալիևին ուղղակի ֆիզիկապես զրկել այդ հնարավորությունից, եթե ոչ իսպար, ապա գոնե նրան պարտադրել այնպիսի ֆիզիկական վիճակ, որի պարագայում նրան շատ դժվար կլինի իրականացնել իր համար սովորական դարձած մարդասպանությունները, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ադրբեջանն արդեն սկսում է նվնվալ այս վերնագրի ներքո, ժողովուրդ հերթը գրում է։ Նախորդին հայկական զինուժի իրապես պատժիչ գործողություններից հետո ադրբեջանական կողմը սկսել է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին։ Մասնավորապես 3 նախ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտակին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը ադրբեջանական ապագործակալությանն ասաց, որ կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Իսկ ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ 3 ադրբեջանի արտակին գործերի նախարար Էլմար Մամեդիարովն է պաշտոնական նամակով դիմել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, անվտանգության խորհրդի նախագահ Լյուց Զեին և ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նախագահ Պոլ Էբերհարդին, նրանց կոչանելով Հայաստանից պահանջել հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը և դատապարտել հայկական կողմին ապրիլի 5-ին հրադադարի մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը խախտելու համար։ Ադրբեջանի կողմի այս վայնասունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ խաղաղության հաստատումը հնարավոր է միայն թշնամունային պարտադրելով, կասկածից վեր է, որ որքան ուժգին լինեն հայկական զինուժի պատժիչ գործողությունները, ադրբեջանն այնքան ավելի խաղաղասեր կդառնա, գրում է ժողովուրդ հերթը։ 168 ժամը գրում է։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում անելիք չունեն։ Հաջորդ իսկ գիշերն Ադրբեջանը Ղարաբաղյան սահմանին ու բնակավայրերի ուղղությամբ կիրառում է գրեթե ողջ արսենալը։ Ադրբեջանական տանկերն այսպիսով կրակում են ոչ միայն ռուսական արտադրության արկեր, այլև ռուսական քաղաքականության պատասխանը Հայաստանին։ Այսպիսով պատերազմը դառնում է նաև քաղաքական ուղերձներու պատասխաններ փոխանցելու թատերաբեմ, որը զուգահեռաբար նաև ֆինանսատնտեսական արդյունքներ է ապահովում Ռուսաստանին, քանի որ կրակվում են ռուսական արկերն ու փամփուշտները, ապահովելով նորանոր պատվերներ, գրում է 168 ժամը։ Պաշտպանության համակարգի ղեկավար անձնակազմի մի քանի ներկայացուցիչների պաշտոնանկության կապակցությամբ հրապարակի մեկնաբանը գրում է. ՊՆ ղեկավար կազմում եւ ԶՈՒ գլխավոր շտաբում այնքան զբաղեցրած պաշտոններին չհամապատասխանող անձինք կան, որ եթե 3-ի փոխարեն 30-ը կամ 300-ն էլ պաշտոններից ազատվեն, նույնիսկ արդարադատության առաջ կանգնեցվեն անգործության կամ հանցագործությունների ամբաստանությամբ, դժվար թե զարմացող գտնվի։ Վատը միայն այն, որ Բովանդակ պաշտպանության նախարարությունում զինվորների դիակների ետևում թաքնվող անհամար գեներալների թվում չգտնվեց գոնե մեկը, որ սեփական հրաժարականի դիմում ներկայացներ ապրիլյան տասնյակ զոհերինի տես։ Նման վարքի համար առանձնակ մտավոր, հոգևոր ու բարոյական անկման պետք է ասաց լինել, ինչը երևում է տարածված մի բան է Հայաստանի ՊՆ ղեկավար կազմում և ոչ միայն։ Վերջապես, պաշտպանության նախարարությունում գոնե մի Հրանտ Պողոսյանի չափ էթիկա ու ճկունություն չունեն, որ վերահաս պաշտոնակությունից առաջ իրենք քայլ կատարեն ու հրաժարականի դիմում ներկայացնեն, գրում է հրապարակ թերթը։ Թուրքական ապրանքների Հայաստան ներկրումը արգելելու իշխանությունների նախաձեռնության հետ կապված հայկական ժամանակը գրում է։ Որքան էլ նման հնարավորությունը գեղեցիկ հնչի, այն բավականին բարդ կլինի իրականացնել։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Թուրքիայից Հայաստան տարեկան ներմուծվում է մոտ 140 միլիոն դոլարի ապրանք, և դրա մեծագույն մասն այնպիսի ապրանքներ են, որոնք ներկրում են փոքր ու միջին գործարարները, այսինքն նման արգելք մտցնելու դեպքում տուժելու են հենց փոքր ու միջին ներկրողները, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր kaikhech azatutyun.am ցտեսություն։